አብ መቀለን ከባቢ አንድ ነብሩ ኤርትራውያን አብዳለ ህዝብ ትግራይ ዝታወጀ ኩናት ንዝበልዎ በሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ገሊጾም ከዝበሉ ነበር ተመቀለን ከባቢ አን ኤርትራውያን አብ 6/2013 ዓመተ ምህረት አጎደናታት ከተማ መቀለ በንዝዋር ተቃውሞ ገሊጾም ይብል ናይ መቀለ ወኪልና ዓለም ፍጻሐ ዝርዝሩ ይቀጽል።
በርከት ዝበሉ ተቀማጦ መቀለን ከባቢያን ኤርትራውያን ሰንበት 6/2013 ዓመተ ምህረት አጎደናታት ከተማ መቀለ በንዝዋር ተቃውሞ ገሊጾም ሚኒስትር አለኩናስ ዝኹነን ሰላማዊ ሰልፊ ብባንዴራታት ኤርትራን ትግራይን ተሰኒ ተኻይዱ ነቲ ሰልፊ ካብ ዝተሓውር ኤርትራውያን ሓደ ኢሳያስ መብራህቲ እዩ።
እዚ ምፅቃና በምር ተሰደሚ የለን ብዝብል ቴማ ኢና በጊስና እዮ። ምክንያቱ ዘይ ሓላፍነት ኣወራር ይካየዳሉ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ እስር ማንታይ ቴልካኒ ከም ኤርትራውያን ንሕና መፅለሊትና እታ ዝመፀት ቦምባ ድማ ማዕርያ ትረክበልና። ስለዚ ነታ ንትመፀልና ሽግር ኢና ንከላኸል ዘለና መሰረቱ ንህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ደገፍ ክንገብረሉ ስለዘለና ወይ ካገለ ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ ዕላሙ ምጥፋእ መንነት ስለዝኾነ እዩ ፀረ መንነት እዩ ትርጉሙ ፍሉጥ እዩ ተኽኢልና ንቃወም ኖ ብዘለኹም ምስ ህዝቢ ለኪና ከነጥቅዕኩም ኢና ዝብል ተኮይኖም ግን ብዙሕ ስደተኛ እዩ ዘለና ፍላይ ማዕስከር እዚ ኩሉ ሰዓት እናሞተ ስኢልና ኢድና ጠሚርና ክንርኢ ስለዘይንክእል ምስቲ ሓውና ህዝቢ ትግራይ ብምዃን ንምፍላጥ ኢና ናብዚ መድረክ ዝወፅኢና ዘለና ማለት
እዩ። ምስሊ ዝመላዕ ኣብ ናይቲ ኤርትራ ስደተኛ ኣብ ትግራይ ዘሎ
እቲ ክዝገስ ኩሉ ሓሳብ መቸም ንሓደ እዩ ዝግስ ኣውንታዊ ሓሳብ እንተኮይኑ ከዓ ደጋፊ ብዙሕ እዩ ከምዝስርዮ ብዙሕ ሰዓት እዩ ሰብ መፅ እዩ ናይ ልቡ ዝርዳኣሉ ሰብ ይስኢ ንፀኒሕ እዩ ሕጂ ግን ብትኽክል ተርእካዮ ዝበዝሕ ናፍቆ ታዲና ናፍቆት ውላድና ንሓዳርና ናለና ሞ ንሕና ሕጂ እውን ይኣክልና ንዘለና ከም ህዝቢ
ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘካይድዎ ሰልፊ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ እዩ ነይሩ። ሓንቲ ካብአን ቅሳነት ሃይለማርያም ትበሃል።
ቀዳምነት ካብ ኤርትራ ዘውፀና ሰላም እንዲ እቲ ኤርትራዊ ኩሉስ ኣብ ኤርትራ ይጣዕሞን ኣብዚ እውን መፂና ሰላም ፍትሒ ደሊና መፂና ኣብዚ እውን ኣረኻኺብልና ማለት እዩ። ስለዚ ንፍትሕና ክንረክብ ኢልና ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሮ ኢለ ማለት እዩ ኣሕዋትና ኤርትራን ትግራይንሲ በቃ ንሰላም በቃ ተኾነ ክልቲና ሓቢርና ክልቲኡ መንግስትታት ማለት እዩ ትግራይና ኤርትራ ሓቢሩ ንምንባር ገለ ክፅዕር ኣለዎ እምበር ክልቲኡ መንግስቲ ንክቃለስ ፅቡቅ ኣይኮነን።
ኤርትራን ተቐመጦ መቐለን ከባቢኣን ኣብቲ ሰልፊ ዝተፈላለዩ ፅርሕታት ብምሓዘም ንጎዳናታት ክፋ መቐለ ተዘዋወሩ። ገሊኦም ደም ንለጋገስ እምበር እንደማይነፍስን ጉዳይ ስደተኛታት ኣብኣል ወይወሃቦ ኣብ ኩናት ዕንወት እምበር መሰብ የለን ዳግማይ ምስንቃል ይኣክል ኣብ ደባት ዝትከል ዩኒቨርስቲ እምበር ኩናት ኣየድልን ዝብሉን ካልኦትም ነቲ ኩናት ዝኾኑንን ብርክት ዝበሉ ጭርሕታት ሒዘም እዮም እቲ ሰልፊ ካይዶሞ። ሰልፊ ምስ ወድኡ መግለፂ እዋን ድሕሪ ምሃብ ደንብ ምልጋስ እዮም ሰልፎም ዘዚሞም። ኣለም ፍስሓን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ካብ መቐለ።